السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كمسلمين dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab Fathu Rabbil Bariyat karya Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Kita melanjutkan penjelasan tentang macam syirik yang kedua, yaitu syirik di dalam ibadah. Qala rahimahullahu taala an-naw'u tsani, jenis syirik yang kedua, asyirku fil ibadah, yaitu syirik di dalam ibadah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata muallif pengarang yaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, syirkun fil ibadah, yang kedua adalah syirik dalam ibadah. Wa huwa qismani, dan ini terbagi dua, syirkun akbar, syirik akbar, wa syirkun asghar, dan syirik kecil. Fasyirkul akbar, maka syirik akbar, ayasrifal abdu naw'an min anwa'il ibadah li ghairillah, yaitu seorang hamba memberikan jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Ka'ayyad'u ghairallah, seperti dia berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Aw yarjuhu, atau berharap kepada selain Allah. Aw yakhafuhu, atau takut kepada selain Allah. Ai khauful ibadah, yang dimaksud takut di sini adalah takut ibadah. Karena nanti beliau akan menjelaskan bahwasanya ada di antara pembagian takut itu adalah ada takut tabii, takut tabiat. Wa kadzalika, dan begitu pula, maksudnya termasuk perbuatan syirik akbar, man taqarraba ilal makhluki, yang dia mendekatkan diri kepada makhluk. Yaz'umu annahu waliyun, yang dia menyangka bahwasanya makhluk tersebut itu adalah seorang wali. Wa anna lahu qudratan ala jalbin naf'i wa daf'id darari ala al-ibadi, dan dia meyakini bahwasanya wali tersebut memiliki kekuasaan, kekuatan untuk mendatangkan perkara yang bermanfaat dan menolak perkara yang madarat atau berbahaya bagi hambanya. Fayuriqu lahuddam, atau fayuriqa lahuddam, maka dia pun mengalirkan untuk wali tersebut darah. Wa yadbahu lahu dunallah, sehingga dia menyembelih untuk wali tersebut selain Allah. Karena awalnya, kenapa dia bertaqarrub kepada wali tersebut? Karena meyakini bahwasanya wali tersebut memiliki kekuasaan, kekuatan untuk mendatangkan perkara yang bermanfaat dan menolak perkara yang bahaya. sehingga dipersembahkan kepadanya sembelihan. Itu yang dimaksud dialirkan kepadanya darah, maksudnya menyembelih untuknya. Sementara menyembelih ini merupakan ibadah. Seperti disebutkan dalam ayat, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli maka salatlah li rabbika untuk Rabbmu, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala, wanhar dan menyembelihlah untuk Allah. Hal ini menunjukkan bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah yang harus dipersembahkan untuk Allah semata. Di dalam menyembelih itu ada dua poin penting yang harus terlaksana. Yang pertama adalah at-tasmiyah, yaitu mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua, al-qasdu, yang artinya tujuan menyembelihnya. Maka seorang mukmin yang menyembelih hendaklah terpenuhi dua perkara ini. Yang pertama, dia mengucapkan nama Allah, bismillah. Kemudian yang kedua, dia tujukan untuk Allah semata. Kalau tidak terpenuhi dua poin ini atau salah satunya, maka dipastikan terjerumus ke dalam kesyirikan. Apabila dia menyembelih dengan menyebut nama Allah, di lisannya pakai bismillah ketika menyembelih, tetapi di hatinya dia tujukan untuk selain Allah, ditujukan misalkan untuk jin penghuni jembatan, atau ditujukan untuk jin yang diyakini menguasai laut, atau ditujukan kepada jin yang menguasai hutan atau tempat rumah barunya. Maka dia sudah terjerumus kepada perbuatan syirik. Karena dia menyembelih ditujukan untuk selain Allah. Walaupun lisannya menyebut nama Allah. Misalkan ketika menyembelih bismillah, tetapi di dalam hatinya dia tujukan kepada selain Allah, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Atau sebaliknya, dia tujukan untuk Allah tetapi tidak menyebut nama Allah. Dia malah menyebut nama wali misalkan. Ketika menyembelih dia menyebutkan dengan nama wali fulan, bukan dengan nama Allah. Tapi dia malah menyebutkan nama wali fulan. Karena pengagungannya kepada wali tersebut. Maka hal ini juga sama terjerumus kepada kesyirikan. Jadi sekali lagi bahwasanya dalam menyembelih ini ada dua poin penting yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah mengucapkan bismillah. tasmiyah, dan yang kedua adalah al-qasdu, tujuan. Tujuan dia menyembelih untuk Allah semata. Aw yadhufu bimashhadihi wa qabrihi. Atau seseorang melakukan tawaf. Mashhad. Mashhad ini adalah tempat sekitar kubur. Yang di situ dibuatkan tempat-tempat ibadah dengan fasilitas bagus, yang intinya berupa bangunan, yang intinya berupa bangunan supaya orang bisa melakukan ibadah di tempat tersebut. Itu namanya masyhad. Wa qabrihi, atau melakukan tawaf di kuburnya, di kubur seseorang yang diyakini wali. Maka hal ini pun termasuk perbuatan syirik. Wa yas'aluhu ma la yus'al illa minallah. Kemudian dia meminta kepadanya, kepada penghuni kubur tersebut, permintaan yang tidak boleh dipinta kecuali kepada Allah. Meminta rizki, meminta dikaruniai anak, dan seterusnya. Permintaan-permintaan yang sejatinya hanya bisa diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dia meminta kepada penghuni kubur. Maka dia terjerumus kepada perbuatan syirik. Wabil jumlah, dan secara global, ringkasnya adalah, faman sarafa syai'an min anwa'il ibadah. Barang siapa yang memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah, atau memberikan sesuatu dari jenis-jenis ibadah li ghairillah kepada selain Allah, fahuwa qad asyraka billahi subhanah. Maka dia sungguh telah berbuat syirik kepada Allah Subhanah, Maha Suci Allah wa Ta'ala dan Maha Tinggi. Wa a'tal makhluqa ma la yastahiq. Dan dia telah memberikan makhluk tersebut ma la yastahiq, satu perkara yang makhluk tersebut tidak memiliki hak, yaitu hak diibadahi. Tidak memiliki hak makhluk ini untuk diibadahi. واستحق بذلك الخروج من الإسلام. Dan dia berhak karena perbuatannya tersebut difonis seorang yang keluar dari Islam. Dengan kata lain, dia telah murtad karena telah berbuat syirik. Maka seorang mukmin hendaklah berhati-hati dari dosa-dosa syirik. Wa hukima alaihi bi annahu in mata ala tilkal halah. Dan dihukumi kepadanya jika dia mati dalam keadaan tersebut, artinya tidak bertobat kepada Allah sebelum mati. Dia mati dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Dalam hal ini adalah syirik akbar. kana mukhalladan finnar, maka dia akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran dan dakwah yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Itulah makna dari la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Akan tetapi di antara mereka yang diseru, yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang menolak dan menentangnya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, mereka berlaku sombong. Itulah sebagian mereka. Walaupun sebagian dari kaum Quraisy ada yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dakwah kepada tauhid, mengesakan ibadah hanya kepada Allah semata, merupakan ajakan yang sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan naluri manusia, dan sesuai dengan akal. Adapun sesuai dengan fitrah, karena setiap hamba, bahkan bukan hanya manusia saja, bukan hanya manusia dan jin saja, tetapi seluruh makhluk secara fitrah, secara naluri, mereka mengakui Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak diibadahi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta alam semesta. Adapun secara akal, zat yang menciptakan alam ini, yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang maha kaya, yang maha memberi rizki, yang maha mengatur, dan sifat-sifat yang lain, sifat-sifat yang mulia dan agung, yang itu dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka secara akal, zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna adalah zat yang berhak diibadahi. Sementara makhluk merupakan zat yang banyak memiliki kekurangan, bagaimana secara akal manusia yang Allah ciptakan dengan penciptaan yang paling sempurna dari makhluk-makhluk yang lain, kemudian dia menghambakan diri kepada makhluk yang semisalnya atau bahkan makhluk yang derajatnya lebih rendah darinya, seperti jin. Manusia lebih mulia kedudukannya daripada jin, karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dengan ciptaan yang sempurna. Di antara buktinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengutus seorang rasul dan nabi kecuali dari bangsa manusia, Bani Adam. Tidak ada yang dari bangsa jin. Maka secara akal, menunjukkan akalnya yang rendah ketika dia menghambakan diri kepada makhluk yang derajatnya lebih rendah dari dia. Atau bahkan kepada benda mati. Seperti keris, batu, pohon keramat, dan yang semisalnya. Bagaimana manusia yang Allah ciptakan dengan ciptaan yang sempurna diperbudak oleh syaitan, dipermainkan oleh syaitan, sehingga dia menghambakan dirinya kepada makhluk yang lebih rendah darinya. Maka merupakan akal yang sempurna ketika seorang hamba, seorang makhluk, memperhambakan diri kepada zat yang maha sempurna, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan makhluk yang diminta pertolongannya selain Allah memiliki kekurangan dan kelemahan sebagaimana orang yang memintanya. Sebagaimana dicontohkan di dalam Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberikan perumpamaan, contoh-contoh. Di antaranya adalah yang sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Hajj. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Ya ayuhan nas, duriba masalun, fastami'ulah, wahai manusia, telah dibuatkan oleh kepada kalian permisalan, maka dengarlah, maka dengarkanlah. Yang di dalam surah sebentar, Al-Hajj, surah Al-Hajj ayat 173, ayat 73, nah, ulangi, surah Al-Hajj ayat 73. Ya ayyuhan nasu, duriba masalun, fastami'ulah, wahai manusia, telah dibuatkan bagi kalian perumpamaan, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya makhluk yang kalian sembah selain Allah, kalian melakukan ibadah kepadanya, berdoa dan yang lainnya, la yakhluqu dzubaba, mereka itu tidak mampu menciptakan seekor lalat. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka ini berkumpul, bersekongkol untuk menciptakan satu lalat. Ini kelemahan pertama. Tidak mampu membuat, menciptakan seekor lalat pun. Wa iyaslubhumud dzubabu syai'an la yastankiduhu minhu. Ini kelemahan yang kedua. Bukan hanya itu kelemahan mereka itu. Bukan hanya tadi tidak mampu menciptakan seekor lalat. Tetapi apabila lalat tersebut mengambil, merampas sesuatu dari mereka. Ini dari orang-orang yang disembah atau makhluk yang disembah ini. La yastankiduhu minhu. Ternyata sesembahan-sesembahan tersebut tidak mampu menyelamatkan apa yang direbut oleh lalat tersebut. Lemah sekali. Bagaimana manusia yang sempurna menjadikan makhluk yang lemah seperti ini sebagai tempat untuk meminta, sebagai tempat untuk berlindung. Untuk dirinya saja, sesembahan ini tidak bisa melindunginya. Ketika diambil darinya sesuatu oleh lalat, diambil oleh lalat, dia tidak mampu menyelamatkan yang diambil lalat tersebut. Lemah sekali. Maka secara akal bagaimana seorang mukmin, seorang yang memiliki akal yang sempurna, mau tunduk kepada makhluk yang lemah? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir hayat, "Dha'ifat talibu wal matlub." Sungguh lemah at-talib, orang yang menyembah, wal matlub, dan yang disembah, orang yang meminta dan orang yang dipinta. Lemah. Yang meminta berarti lemah keimanan, akalnya, dan seterusnya. Wal matlub adalah sesembahannya. Lemah, tidak bisa apa-apa. Karena memang sama-sama makhluk. Tidak memiliki kesempurnaan. Maka sekali lagi secara akal, manusia yang memiliki kesempurnaan, yang Allah berikan kesempurnaan diantaranya akal, maka dia akan memilih untuk beribadah, mempersembahkan dirinya kepada zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah nanti kita lanjutkan penjelasan pembagian tentang sifat khauf, atau pembagian tentang ibadah khauf, takut. Bahwasanya takut ini terbagi dua. Ada takut tabii, yaitu takut tabiat, seperti takut kepada binatang buas, kepada ular berbisa. Ini tabii. Yang kedua adalah takut yang bersifat ibadah. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.